Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado pola Asociación Ames Pospetróleo conxuntamente con Instituto Resiliencia e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos de emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. No programa desta semana, o primeiro que se emite neste ano 2022, faremos un repaso de diversos aspectos da situación ecosocial da man dun dos nosos colaboradores habituais, Ramón Flores das Seixas. Mas antes de comezarmos a nosa conversa con Ramón, lembramos que hoxe facemos tamén un programa, Manuel Casal Lodeiro na coordinación e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio, Nazaret López. Hoxe, como vos anunciaba, hai uns intres, falaremos con o noso compañeiro Ramón Flores, físico e profesor na USC e veterán membro de Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo. Con el tentaremos enxergar algúns dos aspectos máis importantes que condicionarán os acontecementos desde o punto de vista ecosocial neste novo ano que comezamos. Enerxía, pandemia, economía, xeopolítica, clima, tentaremos unir os puntos entre todas estas cuestións e ver a figura que se nos debuxa no horizonte máis inmediato. Moi bo serán, Ramón, benvido de novo aos micrófonos de Ames Radio, a este que tamén é o teu programa.
Boa tarde, Manu. Bon ano 2022 para toda a nosa audiencia.
Igualmente.
Non sei se xa o dixeste.
Non felicitamos. Ben
no,
feito.
En todo caso, hai que lembrar aos ouvintes que este programa está a ser grabado antes do Nadal e vai ser emitido a pós Reis, de maneira que as nosas posibles predicións poden ter sido desmentidas a cando xa se emite o programa.
Sí, sí, que nos tempos que vivimos unha semana ou 10 días pode virar o mundo totalmente. Ben, comezamos, se che parece, polo tema máis acuciante nestes momentos en boa parte do mundo, lóxicamente, a pandemia do coronavirus. Ti como ves a situación actual, como nos está a decir, que sabes do que nos di a xente de ciencia, os epidemiólogos, etcétera, como pode evoluir a cousa?
Máis preocupa nestes momentos, evidentemente, a variante Omicron, que a España ainda está chegando, pero que no Reino Unido xa está facendo estragos. É moi contagiosa, afecta tamén os vacinados, menos severamente, pero tamén afecta. Eu supoño que cando este programa se xa emitido, a Omicron xa será en España a variante máis común entre os infectados.
Sí, sí, creo que xa está sendo nestes últimos
sobre
días.
Sobre todo se non se toman barreiras duras como o confinamento, que como ainda non está claro si é menos nociva que a variante Delta, pois, lógicamente, os gobernos están duvidando moito que facer. Ten potencial de atinxir a maior parte da xente. Eu penso que con esta capacidade de contagio vamos pasar todos por ela. Agora, como sairemos, cantos mortos haberá, cantas COVID longos causará, eso xa é algo que en este momento non se sabe.
Claro, porque hai moitísima diferencia a nivel do xenoma, non? Do virus, é case como se fose un virus diferente, non?
Sí, sobre todo que se, en vez de entrar, por lo menos nun principio, en vez de replicarse no tecido pulmonar, se multiplica nos bronquios. Entonces, replícase antes, contase antes, e causa menos problemas a nivel pulmonar, de momento, pero... Por exemplo, cando apareceu o COVID, pois non se sabía que iba a causar COVID longo en unha sede de xente.
Sí.
Que pode pasar con isto? Pois non se sabe.
Claro.
Está ocurrindo en estes momentos e non se sabe.
O que parece claro é que o virus que o temos xa para quedar connosco dunha maneira ou doutra, esperemos que da maneira máis atenuada posible.
O virus está claro que está para quedar connosco. Con boa sorte, pois... pasará a ser como o virus da gripe, hai posibilidade, sendo optimistas, de que esta variante Omicron, que é moi moi contagiosa, se sea pouco nociva.
E podería desplazar as máis nocivas, en teoría.
E o resto.
Claro. Podría ser o, podría marcar, tendo un pouco de optimismo, podría marcar o final da pandemia, non?
Podería, pero ainda é demasiado cedo para decir nada, para asegurar nada, e sobre todo pensando que nos van a escoitar despois do, do...
Efectivamente. En torno que xira sobre a xestión, non, que se está a facer desde os poderes públicos, o tema dos medios de comunicación, a opinión pública, ti... non pensas que se están a dar unhas mostras de autoritarismo moi preocupantes? Eso por un lado, e por outro, que se manipula a opinión pública. E xa falo dunha manipulación non por uns actores concretos, senón que penso que os gobernos, non sei se consciente ou inconscientemente, non, dicíndonos un día unha cousa, outro día outra, e están toleando un pouco a xente, non? E os principais medios de comunicación, eu que sigo unha emisora moi concreta, e son capaz de atopar contradicións, non é esta emisora, é unha emisora de ámbito español, pero son capaz de atopar contradicións flagrantes dos mesmos xornalistas unha semana, a semana seguinte están dicindo o contrario, e despois temos as fake news do todo o tema conspiranoico. Quero dicir que eso a mí pareceme case tan preocupante como a propia pandemia, non sei ti que opinas.
Home, que eu entendo que os que toman as decisións políticas e científicas están traballando con poucos dados, o sea, non se pode predecir o que vai pasar. Hai que ser realistas. Isto é unha pandemia nova, unha nova enfermedade, unha nova doenza, non se sabe o que pode facer, e pedir a xente que teña capacidade de adivinación é demasiado. Eu penso que en xeral se está levando bastante ben, que non se pode levar moito mellor. Que hai contradicións, non son tanto contradicións como que se va aprendendo co tempo. E pois, e bueno, logo tamén hai contradicións, e hai, e se está hai variabilidade, pero eu penso que non, eu neste sentido me parece que se está, que os gobernantes en xeral o están facendo relativamente ben, por lo menos a nivel europeo. Eu sou, penso así, pois bárbaros como o presidente brasileiro, que xa non lle fan caso ninguno no Brasil. No Brasil, afortunadamente, non lle fan caso ningún, e entonces pois non teñen unha mortandade moito maior da que teñen. O sea, podían tela se lle fixeran caso. Ou non lle fan caso, pois xa teñen unha mortandade similar a dos outros países. Estamos aprendendo co que cada cousa é nova. Quero dicir, este Omicron acaba de sair, outro, a Delta antes. Que podemos saber? Non sei. Que se pode facer mellor? Cos coñecementos que se teñen, eu penso que non se pode facer moito mellor.
Pero ti non pensas que se está aproveitando a situación para impoñer medidas autoritarias? Se cadra como un ensaio para o que pode ser outro tipo de situacións, por exemplo, de desabastecemento energético.
Que se use, pero eu penso que nestes momentos non se está utilizando eso. Hai un problema moi grave de que o que o público pensa, de que desconfía das autoridades, e que é moi lógico que desconfíe das autoridades e que desconfíe da industria farmacéutica, porque sabemos que anteriormente nos teñen mentido e se teñen aproveitado. Pero neste caso, cos dados que temos, eu penso que se está realizando relativamente ben. Logo, eu penso que tamén hai moita xente que se asera sobre as medidas que se toman, que son moi extremas e tal, o do pase sanitario ou de tal. Se teñen feito cosas moito peores sin necesidade de isto, e isto, claro, non sei hasta que punto vai continuarse, pero quero dicir, por exemplo, o uso de cámaras por todas partes e o seguimento da xente non ten nada que ver coa COVID, se vengan facendo, e eso sí que me parece que é innecesario e que afecta ás liberdades públicas. O que hai aquí en estes momentos, tendo en conta que ademais hai un grupo de xente que clama moito polas súas liberdades e sin ter en conta a liberdade dos demais, non me parece que se estén tomando medidas tremendas. De feito, se está vendo que nos países onde a xente responde mellor, e España neste sentido foi un dos países onde mellor resposta houve coa vacinación, pois están bastante mellor que outros países onde non se fixo caso.
Bueno, eso é que estamos bastante mellor. Tamén daría para comentarlo, porque hoxe mesmo, día que gramamos o programa, que non é día no que se emite, que seguramente haberá desmentido, estábase divulgando que o número de falecidos diariamente era prácticamente o mesmo que o ano pasado. Se che parece, pasamos a outro tema, porque estamos comendo o tempo do programa co tema da pandemia. Un tema que preocupa moitísimo a xente, cada vez máis, a xente, familias, empresas, os gobernos, que os prezos da enerxía. Pensas como nos viñeron anunciando que a cousa vai mellorar cando pase o inverno? Porque parece que se puxeron todos de acordo hai unhas semanas para decir, bueno, isto cando chega a primavera, o tema do prezo do gas, o tema do prezo da electricidade, volverá a algo máis normal. Ti que pensas que eso ten algún tipo de fundamento?
Sí. Vamos a ver, evidentemente, cando haxa menos demanda de gas, porque haxa menos necesidades de calefacción, pois vai haber unha diminución dos precios. Pero de todas maneiras hai outros factores que non sei tanto poden aliviar como peorar, por exemplo a situación no Magreb ou na Ucrania. A Europa se fornece de gas de tres puntos principais: Rusia, Noruega e Arxelia, e en estes momentos hai problemas tanto en Arxelia como con Rusia. E isto, pois, evidentemente, cando faga menos frío, hai a necesidade de comprar menos gas. Pero as limitacións europeas aí están, e eso non van pasar. E logo, outra cousa, evidentemente, que hai fenómenos xeolóxicos, as reservas de gas natural son limitadas, e a medio prazo a súa extracción non pode máis que diminuir.
Claro, entón, aínda que baixen na primavera, non van baixar o que estaban na primavera do 2021.
A línea de precios é ascendente. Non é continuamente ascendente. Hai picos baixos, pero vai para arriba, eso está claro. Ademais, hai que ter en conta que os países de Extremo Oriente están a demandar cada hora máis gas natural. Están desenvolvendo as súas economías e compran máis gas natural e o precio sube a demanda.
Claro, pois somos cada vez máis a consumir algo ou a demandar algo do que hai cada vez menos.
Efectivamente.
É tan sinxelo como iso. Entón, a mí parece máis brillante que desde todas as instancias económicas, nos consellos de ministros, nos digan non, a cousa vai volver ao normal ou o que se viña prometendo para este Nadal de 2021, non? Que a xente iba a pagar a mesma factura da luz que no ano 2018. Como se pode prometer eso?
Esas promesas que non se teñen capacidade para controlálas, é unha probada.
Sí, sí, porque aínda que queiras, xa vemos os recursos que ten o goberno, que é diminuir un pouquiño os impostos de aquí e de alá, pero non son eles os que fabrican o gas natural, que é o que final determina. Eu penso que unha cousa moi importante sería quitar ese sistema de determinación de prezos que fai que o prezo do gas afecte dunha maneira tan brutal ao prezo da luz. Eso non comprendo por que non o tocan a nivel europeo, porque eso foi feito por uns economistas neoclásicos que pensaban que eso iba a favorecer a aparición de novas tecnologías, de novas enerxías. Está visto que fracasaron estrepitosamente. Entón, eso non sei por que non se corrixe, pero ipso facto, porque eso sí que tería unha repercusión moi importante a hora de que os prezos da luz, bueno, aínda que fosen pouquinho a pouco cara hacia arriba, non estivésemos a unha velocidade prácticamente exponencial de suba de prezos que está acabando non solamente coa economía de moitas familias, sino tamén de moitas industrias. Pero se che parece, imos co tema, estivemos falando do gas, imos con outro dos combustibles fósiles favoritos do noso programa, o petróleo. A disponibilidade de petróleo de diésel leva caendo, en concreto, de diésel leva caendo desde 2015, creo. Ti crees que neste 2022 non vai provocar graves problemas esta cuestión? Porque temos aí a predición da Agencia Internacional de Enerxía que dixo que cabía esperar unha caída entre un quinto e a metade da producción mundial de petróleo en cuestión de moi poucos anos, de tres anos vista. É dicir, esa predición era para 2025. Que pensas que pode acontecer en concreto con estes combustibles?
Na condición hai unha crise brutal que non sei como sairemos dela. Non sei se se cumprirá, hai outras previsións por outros órganos.
Pero normalmente a Agencia Internacional de Enerxía non peca de pesimista, precisamente.
Non.
Entón, cando eles están a decir eso, que somos optimistas...
Bueno, tamén di eso, dice, si non se fan novas, como se chama?
Novos investimentos, claro, se non se fan novos investimentos pode caer un 50, e se se fan pode caer un quinto, un 20%.
Bueno, sei, pois, os políticos europeos, porque non é únicamente os españoles, eso non nos quitaron o non...
Pois a Xencia Internacional traballa para eles, traballa para toda a OCDE... Eu non podo creer que non escoiten. Eu supoño que estarán escoitando e facendo os seus plans sen teñen medo de decir claramente que é por iso. O que pasa é que eu non vexo plans.
Eu eso non creo. Eu penso que simplemente son moi curtopracistas.
Están esperando a que pechen as gasolineras,
non? Nada, cando lles caiga encima...
Nacionalizarán Repsol, nacionalizarán... Non? As petroleiras, no, rescataranas, non?
Non, porque as petroleiras non poden ir perfectamente ben. Se hai unha diminución da oferta...
Non, pero o que está pasando é que están desinvestindo, porque non lles dá beneficio. Entón, unha cosa que non dá beneficio, que é o único que pode investir? O Estado.
Xa, pero si en tan pouco tempo vai haber unha diminución, vai haber un aumento dos precios sideral. Entón, non sei, quero dicir, por exemplo, en estes momentos as empresas gaseiras estánse facendo dobro por pues... o precio do gas, o sea que eu non sei o caso de Repsol, porque non sei os campos que ten en operación, pero bueno.
Pero deixaron de investir o 90% en estes últimos anos, entón eles non invisten porque non lles haia conta os novos campos.
Unha parte están desinvestindo, pero por outra parte se preocupan moito cando hai a COP ou a COP26, se preocupan moito para que non se tomen medidas.
Claro, que lles deixen vender o que ainda teñen.
Sí, o sea, eu penso que si realmente eles pensaran que iba a haber unha diminución tan grande, nin se importarían en facer lobbying e siguen facendo lobbying.
Son, bueno, especulacións que sairemos de dúbidas en cuestión de pouco tempo, porque se as previsións son esas, ou quedan desmentidas ou xa se saberá. E algo moi vencellado, ti mencionaches agora o tema da COP, co consumo enerxético, totalmente vencellado, porque cando consumimos os combustibles fósiles é o que facemos, emitir gases de efecto invernadoiro. E o cambio climático, como veste o panorama este ano? Tanto da evolución do propio clima como da loita para evitar os peores escenarios, porque xa solucionar o cambio climático xa sabemos que non se vai solucionar.
Pois eu vexo francamente mal. O sea, segundo a nivel de gas, o gasóleo non o tiño tan claro, a nivel das mudanzas climáticas vexo moi mal. Este ano, cos ciclóns no Mediterráneo, coa cúpula de calor no oeste norteamericana, 50 graus no Canadá, Dios mío, cos incendios interminables na California, na Australia, cos enchentes espectaculares en Centro Europa, principalmente en Alemania, cos enchentes non menos espectaculares na China, viuse claramente que as mudanzas climáticas non van a afectar únicamente os países tropicais.
Efectivamente, que era o que parecía hasta agora, non? Sempre decíamos, os países pobres son os que pagan as peores consecuencias, tal. Era un discurso típico.
Que afecta todo.
Agora sí, agora xa nos tocou, bueno, sí.
Sin embargo, na COP26 esta evidencia non se viu reflectido nun acordo sustancial para poñer couto ás emisións de gas de efecto estufa. Non foron capaces nin decir que se iba a diminuir o uso de carbono ou de carbón, senón que se iba a ralentizar.
Pero de feito está aumentando.
Sí, sí. O sea, non poñen, que logo non se cumpre, pero nin eso queren poñer. Entonces, pues, eu son moi pesimista.
E cando saía o sexto informe, non? Porque houve bastante expectación coas filtracións que se produciron neste pasado ano 21. Ti crees que van facer que os gobernos queden retratados? Quero dicir, porque hasta agora maquillábanse eses informes, xa están retratados. Se cadran non tanto, non? Porque este tipo de filtracións así tan contundentes, non? Que din que non... Que directamente que compre abandonar o capitalismo, ¿no? Que compre deixar de crecer se queremos realmente frear un pouco o cambio climático. Entón, se eso maquillan ao final, como se filtrou aos borradores, unha de dúas, ou aceptan eso no informe final, ou van quedar retratados que o manipularon, ¿no? Non pensas que esta vez...
Mira, pode ser que acepten no informe e logo non lle fagan caso ningún.
O sea, que quede todo en retórica.
Efectivamente, ou que logo que non acepten o informe e pois que pase como sempre, quero dicir o ritmo nos medios de comunicación é tal que unha cousa é escándalo moi pouco tempo, a non ser que sea alguén con poder e que queira que eso se manteña durante semanas e meses nos medios. Pero se non, e en este caso os poderes fácticos non o queren, aparecerá uns días, dirán, oi, que tremendo, e o día seguinte, pois, estamos falando do vestido da Pedroche.
Xa, ou pasará como daquela, non? Cando fora a crise do 2008, refundar o capitalismo, non? Uh-huh. Que despois esqueceu totalmente, pero igual rescatan algo deso, non? O falan de crecemento. Non podemos seguir a medrar se queremos aumentar o combater o cambio climático. Igual inventan, non sei, o crecemento. Bueno, eso xa levan tempo vendendo, non? O crecemento sustentable. O crecemento verde, estas cousas, non?
Sí, porán a algúns publicistas a que den un novo nome, unha nova cousa, pero
eso,
vai seguir.
Que sexa novo, que parece que están inventando algo. Seguindo coa cuestión política e xeopolítica, en torno a estas cuestións que ti segues con moita atención, que factores pensas que van ser decisivos neste ano 22? Por exemplo, mencionaste ese tema de China, non? Como ves que se vai desenvolver esta cuestión?
Esta cuestión está moi movida. Estamos a pasar dun mundo unipolar a un mundo multipolar e hai tensións por todas partes. Está a OTAN versus Rusia en Ucrania. Os Estados Unidos e os seus aliados frente a China no Pacífico.
Con esa nova alianza, non? Que fixeron con Australia.
Sí, esa alianza que non sei se ten nome ou non.
Sí, 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 non lembro agora como era que lle sentou tan mal a Francia que ademais lle racharan un contrato Francia, importantísimo, ¿no? De submarinos para Australia, ha contado.
Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, están eso, pues, Estados Unidos, Australia, Xapón, Corea do Sur, non sei se está Nova Zelanda, non está, e Taiwán, evidentemente. Pois aí hai outra zona de fricción importante. Está a India versus Pakistán, que pasou a ser un aliado da China. Pakistán era tradicionalmente un aliado dos Estados Unidos e en estes momentos está dentro da órbita chinesa. E todo isto, pois, está a situación moi volátil. Eu non creo que vaya a estopar unha guerra entre as grandes potencias, esperemos que non, das potencias nucleares, pero pequenos conflictos poden estopar en cualquier momento.
E sobre todo, moi influídos pola cuestión comercial, non? Porque imos cara a unha transición enerxética a partir duns materiais moi escasos, que están case todos en China, que se tamén elaboran industrialmente tamén en China, entón teñen collido pola transición enerxética ao resto do mundo occidental, non? Penso que iso vai ser clave, porque na medida en que se queira apostar máis por iso, vais a apostar por depender máis de China, non?
Home, se estás a falar das terras raras que se chaman, é certo que China é a maior productora porque é máis cómodo, digamos, para os países do OCDE, porque eles producen con o hasta o momento sin facer de gaso ningún a repercusións ecolóxicas, a grande polución que produce, pero hai terras raras en moitos outros sitios, non son tan raras,
sí,
como digo o nome, e de feito xa se está empezando a extraer nos Estados Unidos, en Canadá, xa están pensando niso. O mundo dáme a min a impresión de que se está nunha situación de desglobalización, estáse desfacendo a globalización.
Ramón, sinto, pero o noso tempo está a rematar, si ti ben sabes como isto. Tenemos que deixalo por aquí polo de agora, e agardamos poder parolar contigo de novo ao longo do ano. Moitas grazas, moita saúde, e que teñas un bo ano 22.
Igualmente.
Ben, o programa desta semana pecharémolo musicalmente, como sempre, nesta ocasión, cun tema escollido polo noso compañeiro Ramón, en lembranza dos acontecimentos climáticos do pasado ano no Canadá. A canción é Súplica Cearense, composta polo brasileiro Luis Gonzaga e interpretada ao vivo, na versión que imos escoitar, polo cantante tamén do Brasil, Fagner. A historia da canción fala dun home que reza a Deus para que chova, pero finalmente chove demais. Deixamos vos logo co Fagner e despedímonos lembrando unha vez máis que podedes comunicar connosco no correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os últimos programas en amesradio.gal. Escoitámonos a vindeira semana nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Oh Deus, perdoa esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado pedindo pra chuva cair sem parar. Meu Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e tê-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se arretirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno, desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre deixou o meu Ceará. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e tê-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se arretirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inferno, Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou o meu Ceará.